Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Sveiki.
Kiek žinau, šiandien jūs registruosite įstatymą, ar kaip čia, nutarimą, ar ne, dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinos tyrimo komisijos, dėl galimos neteisėtos įtakos ir poveikio politikams, valstybės tarnautojams bei politiniams procesams parlamentinio tyrimo atlikimo sudarimo. Toliau bus tęsimas tyrimas.
Taip, tai iš principo reiktų sakyti, kad bus tęsimas nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimas, kurį jį pradėjo ir kurio išvados yra Seime patvirtintos, tiesiog paprasčiausiai yra pakankamai nemažai aplinkybių, kurios aiškėjo proceso eigoje, plus visa eilė žmonių ir politikų ir nepolitikų pradėjo šnekėti tai, ko anksčiau nesakė ir tai iš tikrųjų verta tęsti tą tyrimą tam, kad visuomenė iš tikrųjų žinotų daug plačiau, daug giliau tuos procesus, kurie vykia.
Surinkta apie 60 parašų.
Taip.
Kas pasirašė? Aš suprantu, kad Valstiečių Žaliųjų turbūt frakcija pasirašinėjo, bet opozicija nori dalyvauti šitame
procese? Aš šiandien galėčiau pasakyti iš to, kiek man teko šnekėti su frakcijų vadovais ir tiesiog konsultuotis, tai tikriausiai nepalaikys to tyrimo konservatorių frakciją, taip galvoju, ir socialdemokratų Palucko. Socialdemokratų tikriausiai visas kitos turėtų palaikyti.
O jūs konkrečiai su lyderiais frakcijų šnekėjotės?
Taip, ir su lyderiais, ir su kai kuriais frakcijų nariais. Aš negaliu pasakyti, kad visi iki vieno palaikys frakcijų nariai, bet man abejonių nekelia, kad Seime mes surinksim pakankamai balsų tam, kad tą komisiją patvirtinti.
Dabar vis tiek tyrimo objektas, jis toksai yra, na, čia parašyta dėl galimos neteisėtos įtakos. Ar jūs tęsite NSGK komiteto veiklą, kuri, sakykime, nepakliuvo į viešumą dalykai, ar remsitės kokią nors naują medžiagą?
Tai yra ir naujų dalykų, kurie iškėjo, pasakau, proceso metu, ten, pavyzdžiui, modus grupės klausimas, jų veikla atsinaujančiose energetikos rytyje Lietuvoje, Baltarusijoje, jinai kilo eigoj, jos nebuvo pirminiam procese, kada prasidėjo tyrimas nacionalinio saugumo gynybos komiteto. Kita vertus, ten buvo daugiau orientuojamas į verslo grupį įtaką. Čia mes šnekam daugiau apie politikų įtaką tame procese, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, liberalų sąjūdžio veikla šitam procese yra labai sureikšminta, labai rodoma, apie tai daug šnekama, bet reikia suprasti, kad 10 Seimo narių Seime tikriausiai paversti valstybės korumpuotą nelabai galėjo. Reiškia, buvo daug didesnių frakcijų, kurios iš tikrųjų veikia ir kurių poveikis arba veikla tame tyrime nėra labai ryškiai papasakota. Tai yra, kitaip sakant, tai nėra nukreipta nei prieš politiką konkretų, nei prieš kokią frakciją ar partiją. Tai yra tiesiog bandymas atsakyti klausimus, į kuriuos nespėjo atsakyti arba negalėjo atsakyti komitetas, kuris tyrė.
8-16 metai taip. Čia tyrimo laikas, ar ne? Yra, anksčiau nedomina, kas buvo?
Domina viskas, be abejonių, bet pavyzdžiui, apie Leo LT kalba kilo ir ten procesai anksčiau prasidėjo, bet kalba eina apie tai, kad tą klausimą galėtų nagrinėti energetikos komisija, kaip atskirą klausimą, reiškia tą istoriją visą. Tai niekas nieko nevengia ir iš tikrųjų Seimo nariai, kurie bus toj komisijai, kurie jo dirbs, jie galės siūlyti komisijos darbė įvairius klausimus ir šitai vietai būtina apsispręsta nei rašinėti konkrečiai nei pavadinimų, nei pavardžių, nei nieko kito, tiesiog leisti pačiai komisijai dirbti iš tos informacijos, kuri yra viešumoj, kuri pasiekė mus kitais būdais ir taip toliau.
Ar gali pakliūti po tyrimų, sakykime, nes jūs čia va tik vienu žodžiu įsiminėte apie Leo LT, sakykime, ir jūsų koalicijos partneriai, sakykime, socialdemokratinės darbo partijos atstovai, kurie, sakykime, buvo valdžioj tuo metu, kai buvo kūriamas Leo LT darinys.
Tai pirmiausiai tam tikras etapas, jeigu žiūrėti 2008-2016 metus, tai jau yra etapas pakankamai ilgas, kada valdžioje buvo socialdemokratai ir kiti. Tai, bet aš dar sykį pasakysiu, tikrai nėra ko bijoti tiems, kurių veika niekaip nesusijusi su korupcija. Aš manau, kad mūsų kolegų, kurie dabar Seime yra koalicijoje ir šiuo atveju ir partijos pirmininkas Kirkilas ir kitų, jie minimi vienos ir kitose procesuose, bet ten nėra, reiškia, požymų to, kad jie veikia korupcijos, reiškia, sakykime, inicijavimo arba žinojo poveikį, daleiskim, ir jo neužkardė ir taip toliau, taip toliau. Mums taip atrodo dabar, bet...
Bet aš, jūs nežinote, komisijos išvados gali visokios būti.
Be abejonių, dėl to aš noriu pasakyti
vieną, kad... pavyzdžiui, komisija nuspręs, kad o vis dėl to buvo.
Niekas nieko nebijo. Mano pokalbiai buvo ir su Socialdemokratų darbo partijos atstovais, reiškia, ir su kolega Kirkilu, tai jie tikrai nebijo to tyrimo. Nėra dėl ko bijoti. Paprasčiausiai jų galbūt dabar daug nepasirašė, man atrodo, du ar kiek parašai yra. Bet man, aš esu patikintas, kad jie balsuos už šitą tyrimą. Dėl to, paprasčiausiai, mes visi, jau pati visuomenė reikalauja aiškumo, reikalauja informacijos, nes iš tikrųjų tas, kas buvo nutylima daug metų, dešimtmečiais, tapo žinoma ir dabar sustoti ties tuo, kad pasakyti A, nepasakyti B ir C, mes nebegalim. Reiškia, realiai turim pasakyti viską tam, kad ateityje tai niekaip negalėtų pasikartoti, nes man labai keista, kada šnekam apie tai, kokią įtaką darė MG Baltikas arba ten vien, kita kažkai grupė, bet nesakoma, kodėl jie tai galėjo daryti. O jie be politikų pagalbos, be politikų dalyvavimų niekaip negalėjo jokios korupcijos politiniam lygyje, nacionaliniam lygyje bandyti užvaldyti valstybę, jie niekaip be politikų negalėjo. Bet kas tai, tie politikai, vat įvardinta, kol kas nėra.
Bet vis tiek, sakykime, na, tam komisija ir yra, kad išsiaiškintų ir jeigu pradės lysti kažkokios pavardės, sakykime, kažkokie ryšiai, kas lindo, išlindo ir per nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimą, ir tai kokie galėtų būti sprendimai, nes iš esmės, na, mes... Yra tam tikra prasme, viešumas yra vienas iš būdų suprasti, kas vyksta valstybėje. O kas toliau? Mes kalbam apie kažkokias sumas padarytas žalas valstybėje ir taip toliau, bet sprendimų toliau, kaip jas gražinti, kompensuoti ar ką daryti, tokių nėra.
Ne, tai vienas iš pačių svarbiausių dalykų, kurie yra ir kurie įmanomi ir taip toliau, tai yra užkardimas tų veikų. Tam reikalingi įstatymai, tam reikalingi tam tikros numatomos sankcijos ir visa kita. Ir tuo keliu mes einame kaip Seimas po Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimo. Mes einam tuo keliu, nes yra inicijuojami įstatymo projektai ir taip toliau, taip toliau. Aš tikiuosi, vyriausybė juos rudens sesijoje atneš ir mes juos priminėsime. Vienas dalykas. Jeigu šnekėte apie politikų įtaką arba jų atsakomybę, tai dažnu atveju jinai, aišku, apsiriboja tuo, kad yra tiesiog viešai žinomi dalykai arba jie tampa žinomi ir patys rinkimai arba rinkėjų apsisprendimas tampa esminiu, nes daugelis sprendimų priiminėjami yra kolegialiai. Kolegialiai tai yra nepriiminėja kažkuris tai vienas politikas, priima sprendimą vyriausybė, priima sprendimą, reiškia, Seimas ar kažkas, tai galbūt tas sprendimas yra, reiškia, iš anksto suplanuotas ir kažkam tai naudingas, bet kaip tu galėsi apkaltinti tą vieną kažkurį tai konkretų žmogų, jeigu tą sprendimą priiminėjo kolegialiai, visi kartu ten, sakykim, 14 vyriausybės narių ir taip toliau. Tai šiuo atveju matyt, kad mes šnekam pirmiausiai apie atsakomybę dėl to, kad žmonės tiesiog žinos savo didvyrius kabutėse. Ir kitas klausimas yra, kad bus aišku visiems, kurie ateis į politiką, dabar politikoje, kad tokie dalykai niekada nebus nutylėti. Tai yra, jie bus stengiamasi, kad tai taptų vieša, tam dirbs ir žurnalistai, tam dirbs ir politikai, kitaip sakant, pati visuomenė to netoleruos. Nes jeigu iš tikrųjų nebūtų tų pokyčių atsitikę 16 metais, nebūtų pasikeitusi valdžia, tai tikriausiai šiandien nieks nešnekėtų apie jokios tyrimus, apie MG Baltikus ir visą kitą, nes valdžioje būtų tie patys, kurie tose pažymuose buvo.
Tikrai čia, aišku, apie šitą komisiją galima būtų dar ilgai šnekėti visą laidą, paskirti ar kelias, matyt, mes dar grįšime ne vieną kartą prie to atskiromis laidomis, bet yra ir daugiau klausimų, tiksliau aktualijų, kurios šią savaitę nutiko. Prezidentės veto, du prezidentės veto, na, jūs, kiek suprantu, siūlysite atmesti prezidentės veto ir dėl referendumo, ir dėl sveikatos reformos įstatymų. Kuris čia svarbesnis atmetimas?
Aš manau, kad dėl sveikatos apsaugos iš tikrųjų tai yra labai rimta reforma ir labai svarbus sprendimas, dėl to galbūt šiek tiek keisti tie argumentai, kuriais rėmėsi prezidentė vetuodama įstatymus. Pirmiausiai mums pasirodė, kad labai keistas argumentas yra, kad bus pažeisti ligonių, pacientų interesai, kad jie nebegalės pasirinkti, nes įstatymuose šnekam apie tai, kad jeigu įsigaliotų šitą reformą, pavyzdžiui, jeigu stacionare, sakykime, tam tikros rūšies, reiškia, valstybinės gydymo įstaigos turi laisvų vietų, tai tol, kol juos tų vietų turi ir gali užtikrinti pakankamai kokybišką saugų prieinamą gydymą, privačios įstaigos, kurios turi analogišką stacionarą, negauna finansavimo iš valstybės. Mums atrodo, kad tai logiškas sprendimas, nes pirmiausiai, norint užtikrinti sveikatos apsaugos paslaugas, kokybiškas, savalaikės ir taip toliau, užtikrinti, kad augtų atlyginimai valstybiniam sektoriuje, kad iš tikrųjų mes galėtume vystyti sveikatos apsaugą, mes turime pirmiausiai susitvarkyti taip, kad tas rytis valstybinis sektorius, jisai turėtų pakankamą finansavimą ir visą kitą. Dabar situacija yra tokia, kad kartais, reiškia, mes matom tą situaciją, valstybiniam sektoriui, valstybinės ligonės yra daugybė laisvų vietų, privačios kompanijos, kurios užsiminėja sveikatos apsaugą klinikos, reiškia, analogišką veiklą užsiminėjančios, imančios daug didesnį atlygį papildomai, dar plus gauna, reiškia, išmokas iš valstybės, būtent už tai, kad jie steikia tam tikras paslaugas. Tai yra jos tiesioginė konkurencija su valstybiniu sektoriumi, nors pilnai gali išsilaikyti iš tų pajamų, kurias gauna, kaip sakiau, jau komercinių pagrindų iš Lietuvos piliečių, iš užsieniečių, kurie atvažiuoja ir visa kita. Tai šitoje situacijoje buvo keistokas sprendimas ir po to išaiškėjo faktas ir jis yra žiniasklaidoje paskelbtas, kad prezidentūra susirašinėjo su ligonių kasomis apie tai, kiek pavyks šitie sprendimai privačias klinikas, konkrečias privačias klinikas ir buvo paminėta, reiškia, viena klinika, kuri priklauso, reiškia, vienam iš konservatorių partijos narių, kurios konkretus pavadinimas buvo taps susirašinėjime minimas. Ir mes tą paminėjom, kad tai kažkaip tai labai keista, kad prezidentūra užsiminėja aiškinimusi, kaip tai paveiks kažkurios tai vat vienos ar dviejų klinikų, ten dviejų klinikų, iš tikrųjų buvo klausimas, reikalus, tai yra, kodėl taip klausti, koks motyvas, ir motyvas matyt suprantamas ir aiškus, tai yra interesas apginti privačių klinikų interesą, turėti, reiškia, užtikrintą dar finansavimą plus iš valstybės, ne tik tai iš privataus sektoriaus, iš tų žmonių, kurie tikrai susimokėtų už
bet čia nesusidarys kodis, kad mes vis dėlto tai yra žygis prieš privatų verslą tam tikrą arba suvarimas į valstybinės įstaigas. Žmogus turi teisę pasirinkti, kuriam gydytis.
Jokių būdų. Nes tas, kuris renkasi kliniką, jis tai primoka ir jis labai daug primoka. Jis...
Nu, bet jis irgi gali primokėti, nori primokėti ir primoka, gal jam patinka matyti pušys per langą.
Bet mes šnekam apie tai, kiek žmonių šiandien prieinamas gydymas privačioje klinikoje ir kiek žmonių gydosi valstybės, sakykime, ligoninėse, klinikose ir kokias sąlygas mes turim užtikrinti tiem žmonėms. Mes šnekam apie kelis procentus žmonių, 2-3 galbūt procentus, kurie gydosi privačiuose klinikose ir jie turi pinigų susimokėti ir jokių problemų dėl to nekyla. Ir šnekam apie tai, kad mes turim užtikrinti kokybę, prieinamumą ir visą kitą valstybiniam sektoriui, kuriame gydosi 97% sakykim, pacientų. Tai šitai vietoj paprasčiausiai mūsų pasirinkimas yra vienas – stiprinti ir atsakyti už tai, už ką atsakinga valstybė. Privatus sektorius savo riziką kuria klinikas ir taip toliau, valstybė šitoj vietoj jokių garantijų duoti negali šitoj vietoj ir paprasčiausiai mums atrodo, kad tai yra logiška.
Dėl referendumo įstatymo, kas čia nutiko jūsų akimis žiūrint, nes iš tikrųjų labai įdomus su logika nesutampantis dalykai, kai pirma priemamas įstatymas parašoma, juridinis skyrius turbūt parašo, kad tai gali prieštarauti konstitucijai, tada patys Seimo nariai ruošiasi kreiptis į konstitucinį teismą, viskas atvirkščiai vyksta. Ir paskui vetuoja prezidentė ir tada iš tikrųjų nusprendžiama,
kad... Taip atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad viskas taip paprasta. Jeigu mes galėtumėm kreiptis į konstitucinį teismą ir gauti išaiškinimą, nepriėmus įstatymo, tai mes taip ir padarytumėm. Bet tokios galimybės nėra. Reikia priimti įstatymą, tada galima kreiptis į konstitucinį teismą dėl išaiškinimo. Nu, tiesiog tokia tik vienintelė galimybė mes tai turime. Dabar gavosi kokia situacija. Seimas priėmė įstatymą, prezidentė jo nepasirašė, vetavo, ir Seimas nebegali kreiptis dėl to įstatymo į konstitucinį teismą. Mes šnekam apie normą, kokia bus vykdant referendumą dėl dvigubos pilietybės. Ir iš tikrųjų, Seimas priėmė sprendimą taikyti mažesnę normą, negu dabar egzistuoja. Tai yra egzistuoja taip, kad daugiau negu pusė visų registruotų Lietuvos rinkėjų turėtų balsuoti už referendumo siūlomą klausimą, o mūsų siūlymas yra taikyti paprastą normą, tai yra daugiau negu pusė, bet ne mažiau kaip trečdalis visų rinkėjų. Tai yra nuo 1 300 000 būtų skaičius pereita prie 800 000, jeigu 800 000 rinkėjų apsispręstų referendumą, tai jau galėtų būti priimtas sprendimas. Šitoje vietoje prezidentė ėmėsi konstitucinio teismo funkcijos ir jinai pasakė, kad tiesiog, vat, man atrodo taip, kad tai prieštarauja konstitucijai ir mums tai labai nustebino, nes iš tikrųjų tik konstitucinis teismas gali atsakyti šitą klausimą. Ir praktiškai dabar gavosi taip, kad mes porą savaičių netenkame, nes Seimas būtų iš karto susirinkęs rudens sesiją, priėmęs sprendimą dėl kreipimosi į konstitucinį teismą, nes jau registruotas buvo priiminėjant patį statymą toks sprendimas. Mes tik nespėjome pavasario sesijoje pačio nutarimo priimti kreipimas į konstitucinį teismą, nes dar ir plius nebuvo pasirištas įstatymas. Tai šitoje situacijoje mes turėsime atmesti veto ir tada, reiškia, kreiptis į konstitucinį teismą, gauti iš jo atsakymą, mes ruošiamės referendumui pagal tą normą, kuri egzistuoja. Jeigu konstitucinis teismas pasakytų, kad tas įstatymas atitinka Lietuvos konstituciją, tokia atveju norma tik pasikeistų. Mm. Bet mes referendumas vyks 2 dienas, kartu su prezidento rinkimu 1-2 turu ir taip toliau, viskas vyksta.
Niekas nesikės, vis tiek vyksta.
Viskas vyks taip, kaip yra dabar planuojama. Kokia be būtų norma, referendumas bus lygiai toks pat. Tai šitoje situacijoje Seimas savo darbą padarys, tiesiog galvojame apie tai, kad šitą sprendimą būtų šiek tiek lengviau pasiekti, jeigu ta norma būtų ne tokia, kokia dabar egzistuoja. Nes prie dabartinės normos daugiau negu pusės Lietuvos gyventojų palaikymas, reiškia, referendume reiktų tikriausiai 65-70% dalyvaujančių ir tada virš 80% balsuojusių. Už tai yra labai sudėtingas.
Tai nėra tai šitas įstatymas tai, kad mes galbūt ateityje, na, precedentas, sakykime, tapsime, nu, tokia kaip Šveicarija, referendumų šalimi. Vieną klausimą pradėsime spręsti, stumdydami kartelės aukštyn žemyn ir referendumais.
Bet kokia atveju siūloma kartelė ne kokia nors, o egzistuojanti irgi. Egzistuojanti kartelė, kuri taikoma visiems kitiems referendumams, reiškia tą pačią kartelę taikyti tuo klausimu, ne kažkokia kita. Kita vertus, inicijavimas referendumų reikalavimai nesikeičia. Tai yra ir 300 000 parašų, ir Seimo sprendimas dėl referendumo inicijavimo, viskas lieka. Tai yra, kitaip tariant, mes nekeičiam galimybės žmonėms inicijuoti referendumus ar ta prasme, sakykime, jų rezultatų siekimbė. Tiesiog paprasčiausiai tai yra konstitucijos 1 straipsnio dalis ir būtent ten to konstitucijos straipsnio 1 dalies reiškia reikalavimas yra šiandien didesnis negu, sakykime, visais kitais referendumų klausimais. Mes siūlom suvienodinti. Tai ir visas klausimas, kuris mums kyla tiesiog pateikiant jį konstituciniam teismui.
Labai trumpai dar laiko beveik neliko apie Naisų vasarą. Ką jūs galvojat, na, čia dabar vyksta tyrimas dėl reklamos seriale, jeigu ten randama tam tikrų momentų, kur vis dėlto galėjo būti reklama?
Ne, tai aš vakar skaičiau išvadą, truputį jokiausi, kadangi, įsivaizduokit, jeigu išvadoje pasakyta, kad tekstas, reiškia, vienas personažas sako kitam, jeigu tu esi išgėręs, tu negali būti bendrovės teritorijoje, nes tai grėsia tavo ir kitų žmonių sveikatai. Nu, tiesiog žmogu nebūti išgėrusiam prie technikos ir taip toliau. Ir tai yra vertinama kaip reklama, partijos reklama. Visas tai, kas yra šnekama seriale apie alkoholio vartojimą, yra partijos reklama. Aš tik tai galiu pasakyti, jeigu tai yra vardinama kaip valstiečių žaliųjų partijos reklama, tai lygiai taip pat tai gali būti sakoma, kad yra konservatorių partijos reklama ar kitos partijos reklama, nes daug partijų šnekėjo apie alkoholio žalą ir apie tai, kokius sprendimus reikia. Bet ten tiesiog yra personažų kalbėjimas apie alkoholį ir tai suskaičiuojama sekundėmis ir sakoma, kad tai yra reklama rinkėjams. Toliau mes ten seriale yra šnekama apie priklausomybės nuo azartinių žaidimų ir taip toliau personažų pokalbėse. Ir tai yra reklama partijos ir taip toliau. Bet svarbiausia dalis yra tai, kad pripažįstama, kad jokio ryšio tarp serialų rodymų ir rinkimų rezultatų neegzistuoja. Tai yra, tada, kada buvo rodomas serialas, jokie rezultatai negerėjo, reiškia, rinkimuose valstiečių, o kada jau nebebuvo jokių ten užuominų ir nieko nebėra, kas būtų susijęs su manim ar su kažko tai dar, rezultatai gerėjo. Tai, kitaip sakant, išvada yra tokia, kokia turėtų būti, o kad epizodai aprašomi ir sakoma, kad tai reklama, matyt, kad pabandysim išsiaiškinti, kaip dabar tie personažų pokalbiai tampa reklama.
Jūs pats rašėte piešiate scenarių kai kuriems personažams, turbūt, taip, ar ne? Ir Pijus jūsų?
Taip, Pijus buvo kuriamas ir tie personažai, kurie yra iš to tokio kasdieninio kaimo gyvenimo, tai yra mano kurti personažai, bet čia įdomiausia dalis yra viena, kad buvo konstatuota tos komisijos, kad Pijus, reiškia, Pijų nelaiko mano analogų, reiškia, jie tai pripažįsta, bet čia reikia pasakyti svarbiausią dalyką, kada būtent Aurimas Švinys buvo renkamas kaip kandidatas į Pijus personažą, tai jisai buvo sūsais ir barzdais, nei kiek nebuvo panašus į mane, ir tas panašumas galbūt atsirado vėliau, jau kažkoks tai panašumas, kažkas tai tą panašumą mato, kada jisai nusiskuto ir, nu, ir reiškia...
Ne jūs liepėt nusiskusti?
Ne, ne, ten tikrai ne aš, ir svarbiausiai, kad tokio noro ir tokio ketinimo nebuvo, pabandykite ant manęs dabar uždėti ūksus ir barzdą, ir nieks manęs nepažins. Tai šitoj situacijai paprasčiausiai tai yra kažkoks tai mitas, kurį kažkas tai nori kurti, kad specialiai Karbauskas sukūrė personažą, kuris būtų į panašus, galbūt dar biografinius vektus, nieko bendro su mano biografija ten yra ir taip toliau. Vienintelis panašumas galbūt, kad žmogus, kuris rodomas seriale kaip Pijus, jis gyvena kaime ir turi panašią specialybę kaip mano. Viskas, panašumas baigė.
Dėkui jums, Ramūnas Karbauskas, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.